Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык і цяпер перадача з архіву Радыё Свабода. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Жывая мова. Сярод тэмаў. Нясвіскі нарэшце. Чарговая порцыя нюансаў літаратурнага вымаўлення. Добрай раніцы ці добры дзень. Як вітацца па-беларуску раніцаю. Словы «поўнач» і «апоўначы». Як не ўжыць аднаго на месцы другога. Злачынства здзейснілі ці зрабілі. Нататкі пра выбар патрэбнага слова. Гэта і не толькі гэта цягам найбліжэйшых хвілін. Будьце з намі. На пачатку да нюансаў літаратурнага вымаўлення. Гэтым тыднем мы працягвалі размову пра некаторыя спалучэнні шыпячага гуку свісцячым. Я напомню, згодна з нормамі літаратурнага вымаўлення, папярэдні шыпячы мае прыпадабняцца да наступнага свісцячага. Куды ты збіраешся перадаць да «цэ» прабачце яму. Цяпер яшчэ пра два выпадкі прыпадабнення. По-беларуску трэба гаварыць латыскі, нясвіскі, чэскі, таксама як гаворым, напрыклад, таварыскі. Савецкая рэформа беларускай мовы, праведзеная ў 1933, увяла нефанетычныя напісанні геаграфічных і этнічных назоваў. Сёння часта, ідучы следам за напісаннямі, робяць у нас памылкі ў вымаўленні. Вымаўляюць рыжскі або суражскі. Такога збегу зычных дапускаць нельга. Гэты збег павінен нейтралізавацца, знікнуць. На стыку кораня і суфікса абавязкова застаецца толькі адзін гук «с». На стыку кораня і суфікса абавязкова застаецца толькі адзін гук «с». Скажам, белавескі, волскі, парыскі, пецярбурскі, суразскі. Закон прыпадабнення шыпячага да свісцячага мае сілу і ў спалучэннях зычных «шаце» і «жэце». Прыслоўе «нарэшце» і форма дзеяслова «нарэшце» пішуцца па-рознаму, а гучаць аднолькава. «Нарэшце прыйшлі» і «хлеба, калі ласка, нарэшце». Паказаныя прыклады павінны яшчэ раз прыпомніць нам добра вядомае. Напісанне далёка не заўсёды супадае з вымаўленнем. Каб гаварыць правільна, трэба ведаць нормы артаэпіі. Пра некаторыя з іх мы працягнем размову наступнага тыдня, раніцаю ў панядзелак і, натуральна, падагульнім тэму ў наступную суботу. Зараз яшчэ раз толькі паўторым разабранае. Латыскі, нясвіскі, парыскі, рыскі, адрэсці нам шынкі, нарэшце дачакаліся. Месяц назад у жывой мове я разбіраў беларускія канструкцыі, пры дапамозе якіх выражаем час. Мінулым тыднем да тэмы выражэння часу вярнуўся адзін з нашых слухачоў, пазваніўшы па менскім тэлефоне «Свабоды». Вось фрагмент гэтага званка.
Маё слова беларускае «чэцвер» альбо «чацвер», але няма «чацверг». І гэта, значыць, не можа быць слова «па чацвергам». Тут, мабыць, надо казаць, што «чацвер», кожны «чацвер», але не «па чацвергам».
Чыстая праўда, па-беларуску нельга сказаць «па чацвергам». У нашай літаратурнай мове дамінавала і дамінуе форма «чацвер». Варыянт з націскам на першым складзе «чэцвер» у літаратурным маўленні сустракаецца нечаста, хоць у некаторых рэгіёнах краіны гэтая форма па-ранейшаму актыўна ўжываецца. Пры скланенні слова «чацвер» аднаўляецца гук «г» – «чацвярга», «чацвяргу», «чацвяргом». Скажам, напрыклад, «у лазню ходзім чацвяргом» або «чацвяргамі». Час у гэтым выпадку мы выражаем, ставячы назоўнік у творным склоне. Для беларускай мовы гэта зусім звычайна. Можам таксама сказаць, што ходзім што чацвер, кожны чацвер. Некуды хадзіць, нешта рабіць, можна і што чацвярга, кожнага чацвярга. Тут ужо чацвер стаіць у форме роднага склону. Называючы час, скарыстоўваем, натуральна, яшчэ і канструкцыю з прыназоўнікам «у». Газета выходзіць у чацвер або ў чацвяргі.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Жывая мова». Нагадаем, «Жывая мова» з панядзелка да пятніцы гучыць у нашым ранішнім эфіры. У суботу выходзіць выніковы выпуск перадачы. Наперадзе сёння яшчэ тры моўныя тэмы. Для мікрафону аўтар перадачы Юрась Бушлякоў.
Як вітацца раніцаю? Што скажаце пра рэгулярнае цяпер вітанне «Добрай раніцы»? Ці ўжываеце яго, ці натуральнае гэтае вітанне для вас? Усе пытанні ад таго, што словамі «добрай раніцы» да савецкага часу ў Беларусі не віталіся. Раніца, ранак – гэта ўсяго толькі частка дня, яго пачатак. На дварэ раніца, значыць, адышла ноч і надышоў дзень. У беларускім моўным этыкеце не было асобнага вітання на ранак, таксама як няма яго, скажам, у французаў або палякаў. Вякамі і раніцу, і ў дзень беларусы віталі адны адных, абыходзячыся без добрай раніцы. Добры дзень, дзень добры, дабры дзень. Вітанне добрай раніцы скалькавалі ў мінулым стагоддзі з расійскай формы «добрава утра». Скалькавалі недужа творча, похабкам, не зважалі на немілагучны збег зычных «райра». Але ж расійская сістэма каардынат, у гэтым выпадку моўных каардынат, зрабіла сваё. У нашай літаратурнай мове форма «добрай раніцы» збольшага прыжылася. І тут даволі далікатнае пытанне. Як усё-ткі быць з гэтай «добрай раніцаю», з вітаннем для часткі з нас ўжо даволі звыклым, натуральным? Я не думаю, што ўдасца сёння цалкам выкасаваць з мовы такое вітанне. Аднак ведаць пра яго нетрадыцыйны калькаваны характар і старацца вітацца так, як віталіся па-беларуску стагоддзямі, трэба. Раніца – гэта пачатак дня. Таму раніцаю вітаем адны адных. Добры дзень, дабры дзень, добрага вам дня. На гадзінніку міная апоўначы. Я зачапіўся за гэты сказ, чытаючы прозу ў чэрвеньскім нумары «Маладосці». Як гэта? На гадзінніку апоўначы. Аўтар апавядання зрабіў тут элементарную памылку, паблытаўшы словы, а рэдактары гэтай звышкіткай памылкі не заўважылі. Каб жа гэта была разавая хіба канкрэтнага чалавека, я не стаў бы на ёй затрымлівацца. Але, на жаль і на дзіва, два абсалютна самастойныя словы, назоўнік «поўнач» і прыслоўе «апоўначы» мяшае ў сваёй мове далёка не адзін аўтар «Маладосці». А поўначы прыслоўе часу адказвае на пытанне «калі». Вярнуліся «калі», а поўначы. Работу скончылі «калі», а поўначы. Калі ж мы канстатуем час, сярэдзіну ночы, заўсёды ўжываем назоўнік «поўнач». На гадзінніку была «поўнач», калі пазванілі ў дзверы. Было «за поўнач», калі скончылася гульня. Форма роднага склону назоўніка «поўнач» – «поўначы». Скажам, працуем да поўначы, не спім да поўначы. Працуем да поўначы, значыць, да канца сутак, да 12 гадзіны ночы. Спадзяюся, цяпер памылак паменее. Гэтая тэма дае нагоду напомніць, што праграмы беларускай службы «Радыё Свабода» гучаць да поўначы, закончваюцца а поўначы. І засталася нам апошняя тэма на сёння. Часам не вельмі зважаюць на стылістыку слова, ужываючы дзеяслоў «здзейсніць». Ставіць, напрыклад, «здзейсніць» поруч з назоўнікам «злачынства». Тым самым як бы ўзвышаюць гэтае злачынства, надаюць яму вагі, значэння. Рэч у тым, што ў традыцыйным літаратурным ужытку за словам «здзейсніць» замацаваўся пазітыўны сэнс. Прыклаўшы намагання, зрабіўшы нешта рэальнасцю, можна здзейсніць, скажам, задуму, мрою, жаданне, мэту. Здзяйсняюць таксама нешта вельмі адметнае, незвычайнае. Не кожнага дня здараецца гераічны ўчынак, вычын. Яго не проста робіць, яго здзяйсняюць. А вось злачынства – гэта з'ява адмоўнага характару. Пры злачынстве узвышаная лексіка недарэчы. Тут нам даволі звыклых рабочых словаў – рабіць і чыніць. Вось жа злачынства, кажучы па-беларуску, могуць рабіць і зрабіць, чыніць і ўчыніць. Аналагічна ў выпадку з нападам і замахам. Їх таксама робять, чинять, яще проводять. Дієслоў «здійсніць» не універсальний. Яго використання обмежаванное певними рамками. Пільнуючися стилістичної норми, скажем, «зрабіць» або «учиніть» злочинство, «учиніть» забойство, «провести», «учиніть» ті «зрабіць» диверсію, але «здійсніть» наміри, «здійсніть» героїчний учинок.
І ще один фрагмент з книги Юрася Бушлякова «Живая мова», яка вийшла у серії «Бібліотека Свободи» 21 століття. Читає Олена Тиханович.
Як уживаєм у літературній мові дієслоў «праць»? Як спрагається гэтае слово? Наш слухач Дмитрий Вінчеўский попросив розказати про дієслоў «праць», а так само про витворную ад яго лексіку. «Праць» – вельмі давнє слово. Виводим його з агульнаславянской форми «праці». Найстарэйшае значэнне гэтага дзеяслова – ціснуць і біць. Даўней бялізну пралі на рэчцы, б'ючы яе пранікам, драўляным бруском з ручкаю. У новы гістарычны час спосаб мыцця бялізны змяніўся, але слова «праць» захавалася. Гаворым па-беларуску «я пяру», «ты пярэш», «ён ці яна пярэ», «мы пяром» ці «пярэм», «вы пераце» або «перацё», «яны пяруць». Поруч «спраць» у народной мове живут так само формы «перыць», «пярыць» и «пярыць». У сённяшнім літаратурным маўленні паралельна з больш регулярным спалучэннем «мыць бялізну» ўжываецца і спалучэнне «праць бялізну». Прычым частка з нас гаворыць, што «пярэ бялізну» незалежна ад спосабу мыцця. І гэта закономерна, бо ёсць у нас пральня, дзе зусім не драўляным пранікам мыюць бялізну. Мыццё бялізны можам назваць пранём або праннем. Мыючы або перучы бялізну, ці іначай кажучы хусця, скарыстоўваем пральны парашок. Палягчаем сабе мыццё ці пранё пры дапамозе пральнай машыны. У сваім лісце Дмітрий Вінчеўскі задае таксама пытанне, чаму пры спалучэнні пральная машына аднаслоўны вытворны синонім мае форму пралка, а не пралька. Увогуле, ці выпадае ўжываць гэты аднаслоўны синонім? Відавочна, аднаслоўная форма пры называнні пральнай машыны здараецца пакуль што ў беларускім літаратурным маўленні эпізадычна. У цэлым мадэль на ЛК пры называнні розных прыладаў працы для нашай мовы характэрная. Качаюць бялізну качалкаю, капаюць капалкаю, мяшаюць мешалкай або мяшалкаю. Вожа і прыладу праць бялізну можна ў прынцыпе назваць пралкаю. А вось пралька, наўрад ці прымальная, у нас, здаецца, няма словаў на «лька» з мягкім «эль» у канцоўцы, якія абазначалі якуюсь прыладу працы. Магчымая пры аднаслоўным называнні пральнай машыны і форма «прачка». Традыцыйна прачка – работніца, што мые бялізну. Аднак жа ў наш час функцыі прачкі пераймае машына. То можа і рызыкнуць назваць пральную машыну якраз такі прачкаю. Дарэчы, такое падвойнае значэнне назоўнік прачка мае ў чэшскай і славацкай мове. Прачкаю тут называюць і жывую работніцу, і машыну работніцу. Пры ўсіх гэтых шуканнях трэба разумець, што аднаслоўны синонім для спалучэння пральная машына ніякая не самамэта. Нам добра служыць і памянёнае спалучэнне. Пры канцы тэмы яшчэ раз напомню гняздо словаў, якія выйшлі з даўняга дзеяслова «праці». Праць, пранё, пранне, пральны, пральня, пралка, прачка.
Живая мова.